Kifuatulo kya makumi abiji ne ibiji. Mulao waleza. Kinenwa kya leza iki abine bine. Kefantu leza muine wanenene kuji adamamba. Jifu kuji. Satana ukaneke nyibwa. Kajimoka leza walombola noamba. Boba batonga jishinda ja satana bakachiviwa mambo ne kuponejiwa. Ebiya kujiyoba wesambamba bipangwa byonso bijimujika sajanji. Kaji kuji Abrahama wa muyuki jamba ulamine milao yanji. Na ashi byonso byafiki jile monka mwebilaile leza muine. Fakifuatulo kino uba amone mwana mucheche iyaye watumwa na Yehova leza kufiki jile milao yanji yonso lolo. Aye uno Yesu Kristu ye kifiki jishio kia milao ya lailwe kuji Abrahama ne kuluku nualu anji. Funkaku Yehova leza muine. Watongele kitachi kia kutuma Yesu pano pantanda abutulwe mungi tu ya bumuntu. Inanji waichilwe jabu maji wakumusu kuwa isake neleweka. Ino Yesu kajipo na shanji wa mungi tu. Shanji iyo valeza mumi. Leza umo enka wabine vini. Jishi na Yesu kushintu wako kune namba mpandishi. Kajutelwa monka ne jabu Emmanuel kushintu wako kune namba leza mwetu. Na shabu leza ujipa monetu. Kei pantu Yesu wa ile panopantando kuitu panjija kububi wetu bonsololo.